Salamo fa sivy amby telopolo amizato. Fankalazana an'Andriamanitra izay mahalala ny zavatra rehetra sady manerana izao rehetra izao. Jehovah, efa nandinika ahy ianao ka mahalala ahy. Ianao no mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako sady mahafantatra ny hevitra eny lavitra eny. Voadinikao ny toetrako, na mandeha aho na mandry, ary fantatrao tsara ny alehako rehetra. Fa indro tsy misy teny tsy fantatrao eo amin'ny lelako, Jehovah, manodidina ahy eo ivoako sy eo anatrehako ianao, ary apetraka ho amiko ny tananao. Fahalalana mahagaga loatra izany. Eny, avo loatra ka tsy tratro. Aiza no ialako amin'ny fanahinao? Aiza no andosirako tsy eo anatrehanao? Na dia miakatra ny an-danitra aza dia any ianao, ary na dia manao ny fiainany tsy hita ho fandriako aza indro any ianao. Na dia maka ny elatry ny maraina aza mba hitoetra any amparan'ny ranomasina, dia mbola entin'ny tananao ihany aho na dia any aza sy azonin'ny tananao ankavanana. Ary na dia hoy izao aza, oka ny maizina naronahy, ary oka ny mazava manodidinahy ho tonga alina, tsia, fa ny maizina aza tsy mahamaizina aminao, fa ny alina dia mahazava toy ny andro ihany, ka sahala ny mazava sy ny maizina. Fa ianao ny naharon'ny voako, namolavola tao ankibon-dreniko ianao, hideranao aho fa mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovanao aho. Mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko marimarina izany. Ny tenako tsy miafina aminao, fonina taotao amin'ny miafina ahy. Ka no foroninao isy endrika tany ambanin'ny tany. Ny masonao efa nahita, na dia fony tsy mbola arifady aza aho. Voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry, fony tsy mbola nisy na dia iray akory aza. Endre zava-tsy ho amiko indrindra ny hevitrao, Andriamanitro, akory ny hamaroan'ny isany. Raha anisa azy aho dia maro isa lavitra noho ny fasika izy. Raha mifo aho dia mbola aminao ihany, ary inganao mihitsy ny ratsy fanahy, Andriamanitro. Ary miala amiko ianareo mpandatsa-drà, dia izay manonona anao ho enti mamitaka, Jehovah. Eny, ny fahavalonao izay manonona anao foana. Tsy ankahala izay mankahala anao va, Jehovah? Sy ho tezitra amin'izay mitsangana hanohitra anao? Halako dia halako marina tokoa ireny, efa fahavaloko ireny. Dinio aho, Andriamanitro, ary fantaro ny foko. Izaho toetra ary fantaro ny eritreritro, ary izaho na misy lalana mampahory ato anatiko, dia tario amin'ny lalana mandrakizay aho.